Balance, magazín pro rozvoj duše i těla s Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance.
Hezký dobrý den na Radio Wave vám přeje Petr Bouška. Posloucháte seberozvojový magazín Balance. My se opakovaně zabýváme rozvojem jak duše, tak těla a dnes se právě zaměříme na tělo. Já vítám doktora Petra Horu, lékaře a provozovatele kliniky, který mimo jiné pracuje s takzvanou genomickou, personalizovanou a taky estetickou medicínou. Pane doktore, dobrý den.
Dobrý den.
Nedávno byl v Balancu host Tomáš Baránek, který zmínil, že byl u vás na vyšetření a byl z toho nadšený, i když teda ty výsledky, které jste mu dal, tak se zdá, že to vzal až tak nějak moc vážně. K tomu se ale v pořadu dostaneme. Pojďme na začátek. Co je personalizovaná a genomická medicína?
Personalizovaná medicína je medicína šitá na míru danému pacientovi. My konkrétně využíváme pro personalizovanou zprávu pro naše pacienty kombinaci analýzy na základě takzvané prediktivní genomiky, vyšetření střevního mikrobiomu, vyšetření potravinových intolerancí a případně některých speciálních vyšetření.
Pojďme to vzít tedy po pořadě, co je to vyšetření té genomiky?
My v případě genomiky vyšetřujeme takzvané jednonukleotidové polymorfizmy, což jsou malé změny v naší DNA, které ale často vyvolávají velké změny v našich enzymech. To znamená, že my analyzujeme jednotlivé patofyziologické dráhy, můžeme také říkat metabolické dráhy, které mají za následek vznik nějaké choroby. Nejčastěji se jedná o civilizační choroby, jako například jsou choroby kardiovaskulární.
Já se to možná trošku pokusím převyprávět jako někdo, kdo měl trojku z biologie opakovaně. A takže vy se snažíte vyšetřit na základě toho genu pravděpodobnost, jaké typy chorob onemocnění se u lidí mohou s nějakou pravděpodobností rozvinout v životě?
Takhle je to trochu zjednodušené. V současné době ještě není možné říci, ano, máte všechny tyto předpoklady, že u vás vznikne toto onemocnění s danou pravděpodobností. Vzhledem k tomu, že civilizační choroby jsou multifaktoriální, to znamená, podílíme se na tom, jak my vlastním přičiněním, naším vlastním životním stylem a stravováním a podobně, tak právě se na tom určitou měrou podílí i náš genom. A právě kompletní analýza toho, jak jsme se na tom podíleli my do současné doby, jak se na tom podílí náš genom a případně naše vlivy životního prostředí, tak si myslím, že bude úkolem spíš pro umělou inteligenci než pro člověka.
A dá se do nějaké míry říct, jak ty civilizační choroby způsobujeme si my sami? A do jaké míry je to právě záležitost nějakých predispozic?
Nedá se to říct obecně, dá se to říct v řádu procent, že to bývá tak mezi 20 až 60%. Dá se říct, že záleží opravdu na přesné analýze vašeho genomu, pak jsme schopni porovnáním vašeho aktuálního životního stylu, čili vaší anamnézy a vašich předpokladů, čili těch zmíněných predispozic, říci, jaké to riziko konkrétně je.
A co se dál potom zjistí z vyšetření toho střevního mikrobiomu?
Pokud jde o vyšetření střevního mikrobiomu, tak vyšetření tohoto typu je ideálním doplňkem, nebo my říkáme spíš, otázka, jak to přesně říct, spíš předskokanem nebo předchůdcem vyšetření našeho genomu. Důvod je ten, že střevní mikrobiom jsme schopni poměrně účinně změnit, a to v relativně krátkém čase. My říkáme, že na změnu střevního mikrobiomu potřebujeme zhruba 3 měsíce a právě změna střevního mikrobiomu umožní pacientovi velmi rychle pocítit některá naše doporučení. Ideálně v kombinaci s potravinovými intolerancemi.
A to se právě dostáváme k těm intolerancím, tak prosím, pohovořte i o nich.
Pod pojmem potravinové intolerance se v současné době skýtá několik různých diagnóz nebo spíš analýz. Doménou současné imunologie a alergologie jsou alergie, které patří do třídy IgE, imunoglobulínů, které způsobují reakci téměř okamžitou. To znamená, něco sníte a v řadu sekund či minut je vám špatně, nebo máte kopřivku, nebo začnete otékat a vyvine se například až anafylaktický šok. Další alergie, která ale již není poznat v řádu minut, tak jsou potravinové alergie zprostředkované imunoglobuliny IgG, což jsou mezi laiky takzvané potravinové intolerance. My tyto alergie zjišťujeme z toho důvodu, že tyto alergie vyvolávají vzdálené reakce typu poruchy imunity, poruchy deprese, současně mohou vyvolat i lokální reakci přímo v trávicím traktu. To znamená, že tento typ protilátek není možno detekovat na základě našich vlastních zkušeností, vjemů či zmíněné bezprostřední reakce. A posledním typem potravinových intolerancí je neschopnost něco trávit, jako je například neschopnost trávit laktózu či fruktózu, nebo neschopnost něco metabolizovat, jako je neschopnost metabolizace například histamínu. To jsou taktéž potravinové intolerance a u našich pacientů se snažíme analyzovat mimo zmíněných prvních, to znamená mimo těch vyvolaných protilátkami IgE, které jsou zmíněnou doménou alergologů, všechny ostatní.
Takže vy můžete vlastně vědecky medicínsky odpovědět na to, jaká potravina člověku nedělá dobře, když on sám to necítí. A předpokládám, že to může způsobovat takovou tu náhodnou únavu, poklesy nálady, nebo co všechno ještě špatné stravování může způsobovat.
Ano, řekl jste to úplně správně. To znamená, že za pocity, kdy nám je část týdne špatně, kdy máme málo energie, nebo jsme smutnější až depresivní, tak za to skutečně mohou v některých případech potraviny, které jsme snědli. Ale bohužel již před několika dny, protože špička těchto protilátek je odstupem 2 až 3 dnů, to znamená, že pokud něco sníme v pondělí, tak vrchol těchto protilátek je někdy ve středu.
A vraťme se prosím ještě ke čtení toho genomu, jestli to můžu pojmenovat jako čtení toho genomu. Z toho vyčtete co a jaká doporučení potom z toho lidé mohou získat?
Ano, já už jsem to trochu popisoval. V současné době není možno na základě analýzy říci, čeká vás během vašeho života těchto 10 nemocí a budete muset se jim vyhnout. Toto by bylo spíše šarlatánstvím a v současné době probíhá několik velkých evropských a amerických studií na velké populaci, to znamená v řádu milionů pacientů, kde se porovnává jejich genom, jejich aktuální onemocnění, jejich kompletní rodinná anamnéza. A na základě analýzy těchto velkých souborů pacientů pak bude možné v budoucnu říci přímo riziko genom rovná se tato onemocnění. My v současné době analyzujeme spíš ty předpoklady k těm onemocněním, to znamená, že si analyzujeme ty metabolické dráhy, které už jsem popisoval. To znamená, abyste rozuměl, co myslím pod pojmem metabolické dráhy, tak je to v podstatě řada na sebe navazujících nějakých enzymatických pochodů, kdy si analyzujeme jednak funkci těch enzymů, případně z nich vzniklých látek, anebo receptorů, na které ty látky působí. To je předmětem naší současné činnosti a pomocí znalosti funkce těchto enzymů, respektive jejich koenzymů nebo možnosti zvýšení jejich novotvorby, tak se snažíme ovlivnit tak, aby naše DNA pracovala pro nás, nikoli proti nám.
Na Rádiu Wave posloucháte magazín Balance. S doktorem Petrem Horou se bavíme o personalizované a genomické medicíně a za malou chviličku v tom budeme pokračovat.
Balance. Balance.
Vrací se k vám magazín Balance. Dnes se s doktorem Petrem Horou bavím o personalizované a genomické medicíně. Pane doktore, my jsme se bavili o přečtení toho genomu. A vy jste naznačil, že ty výzkumy ještě nejsou ve všech oblastech úplně hluboké, že tedy vlastně mu nerozumíme ještě 100%. Je tedy možné, když vy ten genom přečtete, do budoucna s tím pracovat? Ty informace, pokud ta věda nějakým způsobem pokročí, je možné se k tomu vrátit a říct, navíc jsme zjistili tohle a tohle?
Ano, přesně tak. Pokud jde o analýzu genomu, tak jeho kompletní dekodování bylo před pár lety, konkrétně v roce 2003. To znamená, že genomika, která čerpá informace z této analýzy, tak je vlastně jedním z nejmladších oborů medicíny. Pokud už některé data máme zanalyzované, tak samozřejmě ten náš genom se nezmění a tyto údaje můžeme čerpat i kdykoliv v budoucnosti. To znamená, že pokud už máme jednou naše data v rámci genomu analyzované, nemusíme je analyzovat znovu, to znamená, že nějaké kontroly odpadají.
No a vy na základě toho trojkombinace toho vyšetření, jak jsme se o tom bavili v předchozím vstupu, potom navrhujete jakýsi životní styl těm pacientům, pacientkám na míru. Co všechno z vašeho úhlu pohledu ten životní styl zahrnuje?
Zahrnuje všechny části, které si pod tímto pojmem asi dovedeme představit. To znamená od toho nejjednoduššího, ale velmi důležitého z hlediska kvality a délky, to znamená spánku, tak z hlediska pohybových aktivit, tak samozřejmě i potravin, které mají být ve vašem jídelníčku, a to jak z hlediska jejich kvality, kvantity, tak v případě střevního mikrobiomu i z hlediska přítomnosti takzvaných živých potravin, čili potravin takových, abyste nemuseli užívat probiotika.
Znamená to tedy, že není jeden správný životní styl, ale že je to skutečně nějaká záležitost na míru, že máme každý trošičku jiný?
Dá se to tak říct úplně doslovně, jak jste řekl. To znamená, asi žádná naše správa není úplně stejná a doporučení pro každého našeho pacienta jsou odlišná.
Jak třeba takové doporučení pro ten spánek vypadá? My jsme měli tady doktorku Jitku Buškovou z Národního ústavu duševního zdraví, která mluvila o spánku, o zdravém spánku. Ona samozřejmě zmínila, že to je individuální, ale co na základě vašich vyšetření vy můžete lidem doporučit, aby spali méně, více, nebo v jinou dobu, nebo na jiné matraci?
Ne, my z hlediska vyšetření pacientů, kteří mají třeba psychické či psychiatrické poruchy, tak jsme schopni si zanalyzovat jejich životní rytmus, schopni zanalyzovat jak neuromediátory, tak i receptory a na základě toho přizpůsobit i životní styl se spánkem související. To znamená asi i lajkům v současné době známe modré světlo či přítomnost dalších negativních jevů, které náš spánek mohou rušit. A samozřejmě ve chvíli, kdy máme v podezření, že s tím spánkem něco je, tak i v tomto případě se snažíme pacienty přimět k tomu, aby ho například zmonitorovali pomocí moderních technologií.
Můžete třeba lidem zakázat přijímat kofein nebo omezit množství kávy? Něco takového děláte?
Ano, přesně tak. V případě našich analýz jsme schopni si analyzovat i jejich úroveň metabolizace této látky, čili kofeinu, a doporučit v případě, že jsou to pomalí metabolizátoři, aby tuto látku konzumovali například jen v dopoledních hodinách, tak aby to jejich spánek, pokud ho konzumují v odpoledne, nenarušovalo.
Jak potom vypadá takové doporučení z hlediska těch fyzických aktivit, pohybu?
Pokud jde o ideální řešení z hlediska fyzických aktivit, tak my jsme schopni analyzovat v rámci jednotlivých predispozic i množství a poměr takzvaných rychlých a pomalých svalových vláken, případně jednotlivé typy kolagenu. To znamená, že v případě sportovců jsme schopni určit, zdali daný člověk bude vhodný obránce či útočník, zdali bude dobrý sprinter nebo naopak vytrvalec. A z hlediska i vlastností třeba kolagenu, který analyzujeme, i říci určité rizika pro kloubní či šlachová onemocnění či poranění.
Pane doktore, není už tohle trochu daleko? Nestrácí se jakési kouzlo nebo nějaké neznámé otázky z toho života, když vy takhle řeknete, jaký je ten zdravý životní styl na míru?
Já musím zdůraznit, že se stále nejedná o to, že říkáme, že to takhle je na 100%. Říkáme vždy určitý předpoklad, čili predispozici tím cizím slovem, že to tak může být, ale větší část máme ve svých vlastních rukou. To znamená, jak se ke svému tělu budeme chovat, tak ono nám i podobně odpoví. Ale vzhledem k tomu, že víme, kde ty chyby v našem DNA nebo případně některá obtížná místa jsou, tak my se jim můžeme velmi účinně vyhnout, když víme, kde jsou.
A myslíte, že na něco takového, na ten optimální životní styl člověk může přijít i intuitivně, tím, že je v kontaktu hodně se svým tělem, že ho pozoruje, že se snaží žít zdravě a vlastně tak nějak testuje, co mu funguje a co ne?
Samozřejmě v některých případech asi ano, ale je to metoda trochu pokus omyl, protože když si spočítáme například zmíněné potravinové intolerance, my jich analyzujeme v současné době 270 a pokud byste měl každou potravinu samostatně testovat jeden týden, tak jsme v řádu několika let, než byste je metodou pokus omyl otestoval.
Jak dlouho takové vyšetření trvá a kdy dáte výsledky k dispozici?
Celý ten komplex vyšetření trvá od prvního kontaktu až do finální zprávy většinou 8 týdnů. To znamená nějaké 2 měsíce, kdy základní vyšetření, které se týkají například střevního mikrobiomu a potravinových intolerancí, máme za kratší dobu a pacienty často informujeme telefonem nebo e-mailem, aby některým potravinám se vyhly už teď, předtím, než proběhne ta finální konzultace.
Takže to je taková třeba rašídová pohotovost nebo něco?
Dá se to tak trochu říci, ano.
A je to vyšetření, to asi bude zajímat určitě spoustu lidí, je bolestivé nějakým způsobem, invazivní?
Tak jediné, co tam asi u nás bolestivé je, tak je odběr malého množství krve, kde podle rozsahu vyšetření, respektive pak rozsahu některých dodatečných laboratorních analýz, tak se jedná o potřebu několika mililitrů naší tekutiny.
Za malou chviličku bych ještě rozebral rád ty potravinové intolerance. S panem doktorem Horou budeme v magazínu Balance pokračovat.
Balance. Cesta na správné místo v životě. S Petrem Bouškou na Rádio Wave. Balance.
Tohle je magazín Balance na Radio Wave. Stále si povídám s doktorem Petrem Horou o personalizované a genomické medicíně a taky o vyladění životního stylu člověku na míru pomocí moderní vědy. Pojďme na ty potravinové intolerance. Co se stane, když budeme s největší pravděpodobností nevědomě konzumovat potraviny, na které máme intoleranci?
Abych to asi rozdělil tuto otázku do dvou úrovní. První by to byla ta skutečná potravinová intolerance, čili neschopnost něco trávit. Bohužel máme řadu pacientů, kteří mají i desítky let trvající obtíže, aniž by jim kdokoliv zjistil, nebo aniž by si nechali zjistit, že mají intoleranci na laktozu. Díky nedostatečnosti enzymu laktáza trávit laktozu, čili cukr obsažen v mléčných živočišných produktech, tak v jejich střevech probíhá atypické štěpení tohoto cukru a způsobuje dlouhodobé poškození střevní mikroflory. To je asi ten první okruh, kdy téměř zázračně pak dochází ke zlepšení během několika málo dnů, kdy pacient vynechá mléčné živočišné produkty. Ten druhý okruh, tak to jsou ty zmíněné alergie třídy IgG, čili zprostředkované imunoglobulíny G, které vytvářejí komplex mezi potravinou a tímto imunoglobulínem, který, tak jak už jsem zmiňoval, může působit jak lokálně, čili na úrovni střeva či trávicího traktu, tak i někde vzdáleně, jako například v mozku, kde může vyvolat takové potíže, jako jsou migrény nebo případně i zhoršení deprese. My tomu říkáme, že právě ty kolující imunoglobulíny a tento vlastně chronický zánět může způsobovat takzvaný systémový zánět, který je častou příčinou takzvaných civilizačních chorob.
Počkejte, ale třeba intoleranci na laktozu, to vám udělají normálně i na alergologii. To je běžné vyšetření. Předpokládám, že to, co děláte, vy se trochu bude lišit.
Ano, pokud jde o vyšetření na laktózu, tak tam je to neschopnost trávení laktózy, což se trochu liší od těch alergických projevů jako takových. My zjišťujeme úroveň, jakým způsobem je kódován enzym laktáza, který přirozeně během našeho stárnutí jeho funkce klesá a my zjišťujeme, u kterých pacientů klesá více než u zbývající části populace. To znamená, že my jsme schopni pomocí DNA identifikovat ty pacienty, kteří mají výrazně nižší schopnost trávit laktozu než zbývající průměr populace.
Jsou nějaké potraviny, které se často objevují jako nevhodné u těch vašich klientů a překvapí je? Protože mě zarazilo, že Tomáš Baránek, o kterém jsem mluvil, který zmínil vlastně vaši metodu v magazínu Balance, tak mluvil o tom, že jste mu doporučili, aby omezil mrkev a cibuli. Což mi přijdou takové velmi běžné potraviny a přiznám se, že na první dobrou bych je opravdu považoval za zdravé.
Já pokud si vzpomínám matně na vyšetření Tomáše Baránka, tak on tam těch potravin měl poměrně hodně.
Možná asi nebudeme jmenovat, on tak jako řekl tu mrkev a cibule jako příklad, ale tohle je asi zdravotní tajemství.
Jasně, ale já jsem spíš těm chtěl říct, že často vyvolává tu poruchu ve větším počtu, kdy zjišťujeme velký počet potravinových intolerancí, nebo potravinových alergií bych měl správně říkat, v tom případě, kdy se jedná o nějakou závažnější potravinu, kterou máme jako každodenní komponentu našeho jídla. To znamená, že větší počet potravinových intolerancí nacházíme v tom případě, kdy pacient má buď zmíněnou intoleranci laktozy, nebo má intoleranci, respektive alergii, na lepek, vajíčka, mléčné produkty, čili takové produkty, které se nacházejí téměř v každém druhém jídle, které konzumujeme. Pokud jde o překvapení, která se tam u našich pacientů nacházejí, tak jsou to většinou potraviny, které pacient tak trochu nevědomky jí skutečně mimořádně často. To znamená, že pokud nastane nešťastná kombinace špatné střevní mikrobioty, zvýšené střevní propustnosti, mimořádně frekventně konzumovaného jídla, rovná se žádanka o velké množství potravinových intolerancí a zvláště na ty, které jíme několikrát za den.
Je možné, nebo jak obtížné zkombinovat výsledky toho vašeho vyšetření s nějakými stravacími koncepty, které pracují i s etikou té konzumace? To znamená třeba vegetariánství, veganství, nebo když je někdo orientovaný na biopotraviny?
Samozřejmě kombinace, pokud je o biopotraviny, když začnu od konce, tak ty patří jednoznačně, pokud se jedná o kvalitní a o poctivé biopotraviny, tak asi doporučení hodnou záležitost, protože současné množství chemických látek v potravinách je alarmující. Pokud jde o tu jinou otázku, otázku veganství či vegetariánství, tak je to, tato otázka by měla mít asi dvě úrovně. První z nich je ta, zdali nebudeme u nich zbytečně analyzovat maso a intolerance na maso, tak z toho důvodu vám mohu odpovědět, že máme na to speciální panel. A za druhé, pokud máme pacienty, kteří jsou vegani či vegetariáni, tak u nich musíme myslet na nedostatek některých látek, jako je například některých vitaminů, třeba B řady, které musíme u těchto pacientů substituovat a počítat s tím, že z jejich potravy a z jejich stravovacích zvyklostí mít nebudou.
A jsou tedy nějaké potraviny, které vlastně velmi často jsou považovány za nezdravé z vašeho úhlu pohledu a v tom běžném povědomí si to nemyslíme? Je tam něco, co opravdu ty lidi překvapuje?
Já si myslím, že mezi nejčastěji překvapující jsou asi mléčné produkty jako takové. Na prvním místě, na druhém vajíčka a především vaječný bílek. Nás i trochu překvapuje velké množství protilátek proti lepku. My jsme shodou okolností prezentovali na nedávném kongresu úroveň protilátek proti lepku a proti mléčným produktům. V případě lepku to bylo přes 60% našich pacientů mělo určitou úroveň protilátek proti této potravině, nebo respektive proti potravinám lepek obsahující. A z hlediska mléčných produktů, tak to byla více než polovina.
Takže to, jak se medializuje lepek a že se proti němu zvedá i zdánlivě taková historie, tak vaše data to vlastně do značné míry potvrzují.
Ano, bohužel, on je velký rozdíl mezi celiaký, které je skutečně vzácné onemocnění a které může způsobovat fatální porušení našeho zdraví, ale potravinová alergie na lepek tak je přítomná dle našich dat v daleko větším poměru.
Ještě se možná vrátím k otázce, která souvisí spíš s tím duševním zdravím nebo k přístupu k němu. Kde je podle vás hranice takového optimalizovaného životního stylu, třeba zejména za pomoci medicíny? Nemyslíte, že se tím můžeme také v životě něco ochudit, protože všichni z tohoto světa jednou odejdeme a možná ani ten nejzdravější životní styl nám nezaručí, že odejdeme za dlouhou dobu bezbolestně a že ten život bude naplněný. Tak kde osobně vy třeba máte tu hranici?
Já si myslím, že právě ty koncepty, které učíme naše pacienty, jako je například rotační jídelníček, tak jsou založeny na tom, aby eliminovali případné chyby nebo respektive riziko těch chyb, které během jejich stravování nebo stravovacích zvyklostí nastane. Pokud jde o nějakou určitou hranici, tak vzhledem k tomu, že ty naše doporučení jsou založená na poměrně široké škále potravin, tak já si domnívám, že každý z našich pacientů si v tom najde, pokud jde o potravinové intolerance, určitě co mu bude chutnat, co bude potřebovat a co jeho život ochuzovat nebude. Naše doporučení nejsou o zákazech. Naše doporučení jsou o tom, aby si každý sám u sobě rozhodl, jakým způsobem bude ke svému životu přistupovat a měl ho skutečně ve svých rukou, nikoli ve rukou svého osudu.
Hostem Balancu byl dnes doktor Petr Hora, lékař a provozovatel kliniky, na které se zabývá mimo jiné genomickou, personalizovanou a také estetickou medicínou. Pane doktore, vám děkuji za návštěvu. Naschledanou.
Naschledanou. Děkuji.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.